Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมโลกเรามันถึงมีความแตกต่างกันขนาดนี้บางประเทศนี่รวยเอาแต่บางประเทศก็ยังดูเหมือนย่ำอยู่กับที่หนังสือ Why Nations Fail เนี่ยเขาพยายามจะไขปริศนานี้แหละครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือจุดชี้เป็นชี้ตายของชะตาประเทศกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าหนังสือเล่มนี้เขามีคำตอบอะไรที่น่าสนใจบ้างอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ประเทศหนึ่งรุ่งอีกประเทศร่วงซึ่งผู้เขียนเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหรือว่าผู้นำฉลาดหรือไม่ฉลาดอย่างที่หลายคนอาจจะเคยคิดนะครับ
ใช่เลยค่ะหัวใจหลักที่หนังสือเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของสถาบันหรือ institutions เนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาแบ่งสถาบันหลักๆไว้เป็นสองขั้วใหญ่ๆเลยนะคะคือแบบเปิดให้มีส่วนร่วมหรือ inclusive กับอีกแบบคือเน้นการสกัดทรัพยากรหรือ extractive ค่ะทั้งในมิติการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจเลย
สถาบันแบบสกัดทรัพยากรฟังดูน่ากลัวนิดๆ นะครับมันเป็นยังไงเหรอครับ
ก็ลองนึกภาพตามนะคะสถาบันการเมืองแบบนี้เนี่ยอำนาจมันจะกระจุกตัวอยู่แค่ในมือคนกลุ่มเล็กๆค่ะแล้วกลุ่มคนพวกนี้ก็จะแทบไม่มีใครมาขานอำนาจได้เลยซึ่งมันก็จะนำไปสู่การที่เขาสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจที่เอื้อให้ตัวเองกับพวกพ้องเนี่ยสามารถตักตวงผลประโยชน์หรือสกัดทรัพยากรจากคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ง่ายๆค่ะ
อืมครับครับฟังดูคุ้นๆเหมือนกันนะครับแล้วแบบที่เปิดให้มีส่วนร่วมเหรอครับมันต่างกันยังไง
แบบ inclusive หรือเปิดให้มีส่วนร่วมจะตรงกันข้ามเลยค่ะคืออำนาจทางการเมืองเนี่ยมันจะกระจายตัวกว้างกว่ามีการตรวจสอบถ่วงดุลให้หลายๆกลุ่มเข้ามามีเสียงมีส่วนร่วมได้ที่เขาเรียกว่า pluralistic นะคะแต่ในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องมีความเข้มแข็งพอสมควรนะคะคือต้อง centralize พอที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมกับทุกคนได้จริงๆซึ่งพอสถาบันการเมืองเป็นแบบนี้มันก็จะไปส่งเสริมสถาบันเศรษฐกิจที่เปิดกว้างตามมา
ครับอ๋อครับ
เช่นการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มั่นคงกฎกติกาการแข่งขันที่มันเท่าเทียมกันแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนการศึกษาหรือพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ
พอพูดถึงตัวอย่างในหนังสือแล้วเห็นภาพชัดเลยครับอย่างเรื่องเมืองโนกาเลสที่อยู่ติดกันเลยคนก็วัฒนธรรมภูมิหลังคล้ายๆกันแต่พอมีเส้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกมาขีดแบ่งปุ๊บสถาบันมันต่างกันชีวิตคนสองฝั่งนี้โอ้โหฟ้ากับเหวเลยนะครับ
ใช่ค่ะหรือการเปรียบเทียบเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต
้อันนั้นก็ชัดมาก
เนาะที่เคยเป็นประเทศเดียวกันแท้ๆแต่พอแยกกันเดินคนละเส้นทางสถาบันหลังสงครามโลกครั้งที่สองความเจริญก็ทิ้งห่างกันไปไกลลิบเลย
หรือถ้ามองย้อนไปไกลกว่านั้นอย่างยุคอาณานิคมการล่าอาณานิคมของสเปนในอเมริกาใต้ที่เน้นสกัดทรัพยากรอย่างเหมืองเงินโปโตซีหรือระบบเอนโคเมเนียดาที่ให้สิทธิควบคุมแรงงานทรัพยากรแบบเข้มข้น
ใช่ค่ะนั่นคือตัวอย่างชัดๆของการวางรากฐานสถาบันแบบ extractive ซึ่งมันส่งผลระยะยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งมันต่างจากอาณานิคมในอเมริกาเหนือที่ถึงแม้ตอนแรกจะลำบากยากเข็ญกว่าแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างสุดท้ายมันกลับพัฒนาไปสู่สถาบันที่เปิดกว้างกว่าได้ในระยะยาวค่ะ
มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในหนังสือคือเรื่องการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์หรือcreative destruction อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสถาบันยังไงครับ
อ๋ออันนี้น่าสนใจมากค่ะคือชนชั้นนำที่กลุ่มอำนาจภายใต้สถาบันแบบสกัดทรัพยากรเนี่ยเขาจะกลัวกระบวนการนี้มาก
ๆกลัวทำไมครับการทำลายล้างอย่างสร้างสรรค์ฟังดูเหมือนจะดี
เพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันอาจจะเข้ามาทำลายความได้เปรียบเดิมของพวกเขาทั้งความได้เปรียบทางเศรษฐกิจแล้วก็อำนาจทางการเมืองด้วยในหนังสือมีเรื่องเล่าถึงขนาดว่าสมัยราชินีอลิซาเบธที่1ของอังกฤษนะคะมีคนคิดค้นเครื่องถักนิตติ้งได้แต่พระองค์กลับปฏิเสธคำขอสิทธิบัตรเพราะกลัวว่ามันจะกระทบช่างถักมือแล้วทำให้คนตกงานก่อความไม่สงบทางการเมืองได้ค่ะ
โอ้โหคิดไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับกลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆ
ใช่ค่ะ แต่พอมาในอังกฤษยุคหลังการปฏิวัติอันรุ่งโรจน
์ Glorious Revolution
ที่อำนาจของรัฐสภามันเข้มแข็งขึ้นสถาบันมันเปิดกว้างมากขึ้นการเกิดนวัตกรรมมันก็ง่ายขึ้นคนที่มีไอเดียมีความสามารถแม้จะไม่ได้มาจากชนชั้นสูงก็มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้น
ครับ
ซึ่งมันตรงข้ามกับบางระบอบอย่างเช่นจักรวรรดิออตโตมันที่จำกัดการใช้แท่นพิมพ์หรือรัสเซียในยุคซาร์ที่ตอนนั้นก็ขัดขวางไม่อยากให้มีการสร้างทางรถไฟเพราะเขากลัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็กระทบอำนาจเดิมของพวกเขานั่นเองค่ะ
แต่หนังสือก็ชี้เห็นเหมือนกันนะครับว่าประเทศที่ใช้สถาบันแบบสกัดทรัพยากรก็อาจจะเติบโตทางเศรษฐกิจได้เหมือนกันในบางช่วงอย่างเช่นสหภาพโซเวียตสมัยก่อน
เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าการเติบโตแบบนั้นมักจะไม่ยั่งยืนมันไม่ได้มาจากการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องแต่มาจากการบังคับโยกย้ายทรัพยากรที่มีอยู่แล้วหรือว่าเอาเทคโนโลยีที่คนอื่นคิดคุ้นไว้แล้วมาปรับใช้พอถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะไปต่อไม่ได้สุดท้ายก็จะชะงักงันค่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับว่าวิ่งได้เร็วในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายแรงหมดไม่ใช่นักวิ่งมาราธอน
ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกปัจจัยสำคัญที่หนังสือเน้นย้ำก็คือเรื่องของจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหรือ critical junctures
ครับ
อย่างเช่นเหตุการณ์โรคระบาดใหญ่ในประวัติศาสตร์อย่าง Black Death หรือการเปิดเส้นทางการค้าใหม่ๆข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมเหตุการณ์ใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสังคมต่างๆไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับความแตกต่างเล็กๆทางสถาบันหรือ small differences in institutions ที่แต่ละสังคมมีอยู่เดิมก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นมันเหมือนเป็นทางแยกเล็กๆในตอนแรกแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งทำให้เส้นทางการพัฒนาของแต่ละประเทศแต่ละสังคมยิ่งถ่างห่างออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ
ฟังดูแล้วสรุปได้ว่ากุญแจสำคัญสู่ความมั่งคั่งความเจริญอย่างยั่งยืนที่หนังสือ Why Nations Fail ชี้ให้เห็นก็คือการมีสถาบันทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มันเปิดกว้างเปิดให้คนส่วนใหญ่ในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้จริงๆนะครับ
ถูกต้องค่ะ
แม้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงจากระบบที่เน้นการสกัดทรัพยากรมาเป็นแบบนี้มันคงจะท้าทายมากเพราะต้องมีกลุ่มอำนาจเก่าที่ได้ประโยชน์จากระบบเดิมคอยขัดขวางอยู
่ใช่ค่ะมันเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆและนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะคะคือแม้ประวัติศาสตร์จะแสดงให้เห็นว่าไอ้วงจรของสถาบันแบบสกัดทรัพยากรเนี่ยมันฝังรากลึกและก็เปลี่ยนแปลงได้ยากมากๆแต่มันก็มีตัวอย่างที่สามารถทลายวงจรหรือหลุดออกจากวงจรนี้ได้สำเร็จเหมือนกันอย่างที่หนังสือยกตัวอย่างบอตสวานาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจุดเปลี่ยนสำคัญต่างๆกุญแจสำคัญมันดูเหมือนจะอยู่ที่การเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับแนวร่วมที่กว้างขวางในสังคมที่จะช่วยกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้คำถามชวนคิดก็คือในโลกยุคปัจจุบันตอนนี้มันมีความแตกต่างเล็กน้อยทางสถาบันแบบไหนที่เราพอจะมองเห็นอยู่บ้างที่อาจจะกำลังปูทางไปสู่ความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงในอนาคตของประเทศต่างๆได้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ